debata o ulozi lokalne samouprave u procesu priključenja Evropskoj uniji. U nastavku realizacije aktivnosti prve nedelje Evrope na Vračaru, Gradska opština Vračar organizovala je razgovor sa zainteresovanim građankama i građanima opštine Vračar na temu EU integracija i uloge lokalne samouprave u procesu pristupanja. Sa okupljenima u velikoj sali Gradske opštine Vračar debatovali su Nevena Maršeta iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao i Snežana Radinović i Nikola Vujinović ispred Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograda. Na početku dijaloga skup je pozdravio predsjednik Skupštine Gradske opštine Vračar, gospodin Mihajlo Grupković, koji je istakao značaj ove teme za građane, privatne biznise koje vode, kao i za samu opštinsku upravu. Lokalna samouprava mora dobro da zna šta je to što treba da primeni na lokalnom nivou i na koji način može da dođe do sredstava iz budžeta, ali i evropskih fondova. Iskustva država članica Evropske unije govore da opštine koje ne obave na vreme ili na adekvatan način poslove pripreme za članstvo u Evropskoj uniji rizikuju i da utiču na smanjenje kvaliteta života tih lokalnih zajednica. Ova tema je od značaja ne samo za opštinsku upravu, nego i za mala i srednja preduzeća. Ideja je da građanke i građani budu bolje upoznati sa procesom pridruženja, vrednostima koje usvajaju, te doprinosu koji mogu pružiti tom procesu, navodi Grupković. U okviru debate predstavljeni su i programi i fondovi Evropske unije koji su na raspolaganju u Srbiji kao kandidatu za ulazak u Evropsku uniju i njenim stanovnicima. Spomenuti su i treninzi koji doprinose osposobljavanju građana za pisanje EU projekata.